Hi, Martins. Lucas from the IIHF website. Congratulations on an important 3 points today. What did you think of the game?
It was a tough one. I mean, we played a good game, but we just couldn't really open the score, and we just couldn't score. We couldn't bury the goals. Obviously, our goalie played fantastic today. But yeah, like I said, we had some good chances. We just didn't really, I guess, drive to the net too much or something. It was just like kind of shots from outside. But overall, I mean, it's win is a win, right?
Ivars, as a goalie, what did you think of the way the Italian goalie Justin Fazio played at the other end?
Well, I mean, at end of the game, I went to him, told him he's a good goalie. He played great, great game, and he's an Italian hero. So he played hell of a game.
Martins, you scored the winning goal. Can you describe how that happened?
I don't really remember what happened at the start, but we went on the forecheck. Mayo went on the forecheck. I think D2D, and then Krasty went on to the other D, and then he kind of hit Krasty's stick, and the puck came like through the middle to me, and I just kind of went on my backhand, just shot on the net, and just went for a rebound, and just lucky, I guess.
And finally, Martins, you've got another tough game coming up against the Americans, who have also beaten Canada. What kind of a battle do you expect there?
Well, obviously, it's going to be a really tough game. They're the favorites and probably in this year. So, I mean, we got 2 days to kind of relax and get ready, watch some videos, and we just got to be ready for a really fast game and a tough game. So
it's Leo Runsas from Jatkoaika, the Finnish website. Question for Martin Karsums. What have you thought about the tournament so far? You have had three very different kinds of games and two wins and one loss. So what do you think about the tournament so far?
Well, we played a really good game against Canada. I think overall 60 all 60 minutes we played very well against Kazakhstan. I don't know, maybe fuel was gone and we just couldn't really, I guess, do much there. But, I mean, tie was a tie, so it was still good to get a point. I wish we would get more, but it is what it is. And today's game, like I said, we played good. We just couldn't really score a goal, but in the end, we won. So if you look at the stats, like point-wise, we're doing pretty good, I guess.
How would you improve your game?
How do we improve our game?
Yeah. I don't know why the line is so bad.
You just have to really talk about it in the locker room and get some good practices in and just go from there, I guess. But we got to get better for sure. Like you said, the U.S. is next and it's going to be a really fast-paced game and tough game. So we got to really get ready for the game.
Paldies par uzvaru. Jautājums Ivaram. Ivar, vai bija jau pirms spēles rēķinājies, ka varētu būt tev salīdzinoši maz darba, un vai esi arī viens no tiem vārdsargiem, kas labāk jūtas 40 nekā 14 metienos?
Nu, pirms spēles īpaši ne, bija vienas skatījāmies video, viņi it kā met no visām pusēm, un šodien nedaudz mazāk, jo mēs ļoti labi aizsardzībā nospēlējām, un jā, protams, labāk 40 metieni nekā, nezinu, 15 vai cik bija ļoti, ļoti grūta spēle, bija grūti koncentrēties, un paldies mūsu video trenerim un Vilkoitam par neieskaitīto golu, ka viņi redzēja.
Kā jūtāties laukumā līdz pat trešā perioda izskaņai? Tomēr tik slidens rezultāts, stress pieauga ar katru minūti?
Stress ir jau, cik jau, trīs spēles ir stress ir. Nu, nē, nu nav viegli, nu, tas 0-0 un arī tas 1-0, ko mēs vadībā, nu, stress ir visu laiku un, zika, kaut kāda panika uzdzena un tad vēl lielāks stress ir, bet, nu, labi, ka līdz beigām to stresu izturējām, bet, nu, ir mums, laikam, bišķi jānomierinās gan komandā, gan uz soliņu, tā kā, bet, nu, tas ir tāds mazliet jautājums, kā mēs.
Jautājums Mārtiņam par gūtajiem vārtiem. Pēc tam izstījās, ka tiesnesim arī bija, teiksim tā, prieks par taviem goliem, iedeva kulciņu vai kāds pazīstams džekstars bija tev?
Nē, es vienkārši braucu, viņš kaut kā viņš laikam bija izlicis to roku tā kā tā, nu, tā kā ārā, lai es tā kā nebraucu laikam garām viņam, es vienkārši viņam iedevu 5, tas viņu nepazinu. Pēc tam es, kad es tukšos iedevu, es arī braucu garām, es viņam devu, viņš tieši novāca malā, viņš tā teikt pasmējās manim, kad nē, šoreiz tas man neiedos.
Jā, vēl viens, droši vien gan Mārtiņam, gan Ivaram, kurš var atbildēt, pēdējos pāris čempionātos pāris spēles ir bijis šāds ar Itālijas izlases, kad it kā ir liels pārsvars, bet nevaram īsti dabūt to vienu golu un tāds grūts tās uzvars un spēles. Kā jūs varbūt to varētu izskaidrot, kāpēc viņi ir tāda neērta komanda varbūt mums?
Jā, labi. Es nezinu, kā īsti zinu, atceros pēdējo spēli, kad arī tajā spēlē Vācars vienkārši nenormāli labi nospēlē tāpat kā šodien. Un, piemēram, šodien Vācars ļoti daudz ripas redzēja, ko mēs metām, varbūt nebija tie cilvēki priekšā vārtiem, kā vajadzēja. Un Itāļi arī aizsardzībā plus mīnus labi nospēlē, neļāva mums iet iekšā uz petaku, kā teikt. Nu, jā, grūta spēle, bet beigās trīs punkti ir trīs punkti. Un, jā, paldies, puiši.
Jātājums Ivaram. Nav nosākums, ka Latvijas izlasē ir trīs ļoti labi vārtsargi. Vai komandā ir kaut kā pārunātas jūsu trīs lomas? Kurš spēles spēlēs vai cik spēles spēlēs? Kurš?
Par to es neko nezinu. Man tikai pateicu dienu iepriekš, ka jāspēlē pret Itāliju un jā, vairāk neko nezinu. Domāju, ka mēs iesim dienu pa dienai un redzēs, ko Bobs izdomās.
Man saiskam jāprašu jautājums.
Jā, Edžon paprasī.
Jā, nākamais pretinieks Amerika. Mārtiņš jau angliski izstāstīja, ko sagaidat no tās komandas, kas, manuprāt, ļoti labu sniegumu demonstrēja līdz šim šajā čempionātā. Un kā fiziski atjaunoties, laikam labi, ka ir divas brīvdienas pirms tik jaudīgi pretinieki.
Nu jā, viennozīm, ka jā, ka brīvdienas ir, tad laikam rītā bišķi lielāka atpūta būs, un arī tas labs treniņš būs, un... Jā, es tā kā es teicu, tam viņi ir, droši vien ir favorīti visā čempionātā pagaidām. Nu, vai vismaz vienu, no, tāpēc ir labi jāsagatavojās, jo būs ļoti ātra spēle un fiziska spēle. Es domāju, ka būs daudz grūtāk nekā pret kanādiešiem, tā kā neko jāpastāst kāds video un jācīnās, no ko darīt.